Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan salah satu karya para ulama kita, karya a'immah ahli sunnah, yaitu risalah yang dinisbatkan atau ditulis oleh al-imamu Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahimahullah, Usulus Sunnah, kitab Usulus Sunnah. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas salah satu pembahasan penting dari pembahasan-pembahasan prinsip-prinsip keyakinan ahli sunnati wal jamaah, yaitu pembahasan tentang iman. Bahwasanya iman itu bukan hanya ucapan saja, bukan pula hanya ma'rifah, ya, pengakuan dalam hati, tetapi iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqus. Iman itu terdiri dari i'tiqadul qalb, keyakinan dalam hati, wal qaul bil lisan, kemudian amalan lisan, wa al jawarih, juga amalan bil jawarih, amalan badan. Iman itu yazid, bertambah. Ka amsalil jibal, bisa tinggi, setinggi gunung dan setinggi yang Allah kehendaki. Wayangkus, dan juga bisa berkurang hatta layab qasyai, sehingga tidak tersisa sedikit pun dari iman. Mungkin saja yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, wayangkusu bil maksiyah, dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ini yang terakhir kita bahas, ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Dan ahlu sunnah wal jamaah selalu diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara, ya, kelompok-kelompok yang menyimpang, termasuk dalam bab masalah atau dalam bab iman. Ahlu sunnah berada di pertengahan antara orang-orang al-khawarij, al-mu'tazilah, dan orang-orang mada, al-murji'ah. Kemudian setelah itu al-imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan sebuah permasalahan yang baru, yaitu pembahasan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Naam. Qala al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, wa man taraka sholata faqad kafar, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, yani sholat 5 waktu, sholat yang wajib, kafara, maka dia kafir. Walaysa minal a'mali syai'un, dan tidak ada sesuatu dari amalan-amalan, tarkuhu kufrun, yang dihukumi kafir ketika meninggalkannya, illa sholat, kecuali sholat. Yani maksudnya, ya, perkara meninggalkan sholat ini perkara yang, ya, betul-betul berat dan dihukumi kufur bagi yang meninggalkannya. Naam. Man tarakaha fahuwa kafirun, siapa yang meninggalkan sholat fahuwa kafirun, maka dia kafir. Wa qad ahallallahu qatlahu, dan Allah telah menghalalkan untuk membunuh orang yang meninggalkan mada as-salat. Naam. Demikian kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Pembahasan tentang ini kita awali dengan ya sedikit memurajaah bahwasanya ibadah salat ini adalah ibadah yang agung fil Islam. Di antara yang menunjukkan kemuliaan dan keagungan ibadah salat itu adalah rukun yang kedua min arkanil Islam. Naam. Setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang kedua adalah mada as-salat. Fahuwa a'zamu ruknin ba'da syahadatain. Salat adalah rukun yang paling agung sesudah mada syahadatain. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam bersegera untuk mengajari orang yang baru masuk Islam as-salat. Langsung diajari salat. Disebutkan dalam hadis, kana rajul idza aslama, atau kana an-nabiy alaihi salatu wasallam, kana rajul idza aslam 'allamahu ar-rasul alaihi salatu wasallam as-salat. Thumma amarahu fi haula'il kalimat, Rabbi ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, kana rajul idza aslam, seorang ketika masuk Islam, ya, ketika masuk Islam berarti sudah mengucapkan mada syahadatain. Telah faham kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu masuk Islam, allamahu shalah, diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam as-salat. Diajari salat segera. Naam. Tidak ditunda-tunda. Begitu masuk Islam, qabla dzuhur, dzuhur salat. Allamahu shalah. Diajari salat. Naam. Kemudian juga diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam doa, wa amarahu biha ula'il kalimat. Diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk banyak berdoa dengan doa ini, lima permohonan, Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, rahmatilah aku, wahdini, berilah aku petunjuk, hidayah, wa'afini, berikan aku afiah, keselamatan, warzuqni, dan beri aku apa? Rezeki. Rabbi ighfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Maka dari hadis ini ikhwatil kiram menunjukkan betapa agungnya salat. Ya. Seperti juga hadis Mu'adz bin Jabal, hadis Ibnu Abbas yang menceritakan ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ilal Yaman. Diutus ke Yaman, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fal yakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadata an la ilaha illallah." Hendaknya yang pertama kali engkau serukan manusia untuk mentaati Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya adalah engkau seru dia untuk mengucapkan kalimat mada, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ajak dia masuk Islam. Fa'inhum ata'u laka lidhalik, jika mereka mentaati kamu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim khamsa salawatin, kabarkan kepada mereka, ajari mereka salat lima waktu dalam apa? Sehari. Fahiya ibadah azimah. Salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah atas seorang hamba dari amalannya adalah mada? As-salat. Fa'in saluhat saluha sa'iru amalih. Kalau ibadah salat itu baik, maka akan baik seluruh amalannya. Wa'in fasadat fasada sa'iru amalih. Jika jelek salat itu, maka akan jelek pula seluruh amalannya. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Fa as-salatu, maka kesimpulannya ibadah salat adalah ibadah yang sangat agung. Banyak sekali dalil yang menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya ibadah ini. Bahkan ya, untuk disyariatkannya salat lima waktu, secara khusus Allah Azza wa Jal memanggil nabinya alaihi salatu wassalam ke langit. Dan Allah perintahkan ibadah as-salat fis sama, di langit. Yani nabi di langit. Ya. Berbeda dengan yang lain. Az-zakah nabi di bumi ketika itu. Wasiyam juga demikian, nabi di bumi. Ya. Wal hajj, haji juga demikian. Adapun as-salat, ya, Allah panggil Nabi alaihi salatu wassalam, Allah siapkan dan Allah sediakan buraq untuk melakukan perjalanan ya min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi naik ke langit yang ketujuh dan Allah memerintahkan beliau untuk melakukan salat. Ya, 50 kali sehari semalam. Kemudian diberi keringanan sehari 5 kali, tetapi 5 itu indallah, di sisi Allah ya 50 kali. Taib. Ini tentunya menunjukkan betapa agungnya ibadah as-salah. Namun kebanyakan manusia ya meremehkan ibadah yang agung ini. Dalam keadaan ya kita ini mesti akan menghadap Allah Jalla wa'ala. Dan ini diantara bekal yang azim, bekal yang agung adalah ibadah salat. Naam. Sehingga di dalam syariat kita mendapatkan betapa besar ancaman orang-orang yang tidak melakukan apa? As-salat. Sampai terjadi khilaf di kalangan para ulama. Hal man taraka as-salah 'amdan? Apakah orang yang meninggalkan salat 'amdan karena apa? Sengaja. Taib. Dalam keadaan tetap meyakini kewajibannya, kafir atau tidak kafir? Khilaf di antara para ulama. Khilafnya itu kafir atau tidak kafir. Naam. Wabillahi taufik. Fa al ulama, maka ketahuilah bahwasanya para ulama dalam masalah ini, dalam masalah orang yang meninggalkan sholat, perlu kita ketahui ada perkara yang disepakati oleh para ulama. Awalan yang pertama, ikhwatil kiram, para ulama bersepakat kafirnya orang yang ya meninggalkan sholat dalam keadaan dia ya mengingkari kewajibannya. Nah, orang kalau meninggalkan sholat dan dia mengingkari kewajibannya, ya, baik. Maka orang yang meninggalkan dalam keadaan seperti ini kafir bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf. Orang yang meninggalkan as-sholat, ya, meninggalkan sholat dan mengingkari kewajibannya, faqad kafar. Maka orang ini kafir bil ijma'. Taib. Adapun yang terjadi khilaf di kalangan para ulama adalah orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan dia masih yakin. Masih yakin apa? Kewajibannya. Oh, yakin sholat itu wajib. Yakin sholat itu termasuk rukun-rukun apa? Islam, yakin. Tapi karena malas, ya, meninggalkan sholat. Karena malas mereka meninggalkan sholat. Nah, disinilah khilaf di kalangan para ulama. Ya. Taib. Khilaf apakah orang ini kafir dengan makna kufrun akbar, kufrun akbar yakni keluar dari Islam, atau kafir dengan makna kufrun asghar, ya, kufur asghar yakni tidak keluar dari apa? Islam. Namun mereka semua mengimani sabda Nabi. Nabi mengatakan faman tarakaha faqad kafar, orang yang meninggalkannya maka dia kafir. Walaupun meninggalkannya dalam keadaan tetap meyakini kewajibannya, dikatakan oleh Nabi fahuwa kafir. Tetapi khilaf adalah apakah kafirnya itu adalah kufrun akbar, mengeluarkan dari millah, atau kufrun nada asghar, tidak mengeluarkan dari millah. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab ini tampak bahwasanya beliau berpendapat ya kufurnya. Dan dikatakan bahwasanya Imam Ahmad ada beberapa riwayat dinukilkan dari beliau. Ada beberapa riwayat dinukilkan dari beliau. Kita baca keterangan Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Taib. Wa man taraka shalah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Kata Syekh Rabi, hunaka adillatun katsirah. Di sana ada dalil-dalil yang cukup banyak. Liman yukafiruna tarikas shalah. Dalil yang dipegang oleh para ulama yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan apa? As-salat. Wa qawiyah jiddan. Dan kata Syekh Rabi, dalilnya kuat, bukan sekedar banyak. Banyak dan kuat, kata beliau. Wa yuqabiluhum, dan berseberangan dengan mereka, ada ulama yang la yukaffiru tarikas salat. Ada ulama yang tidak mengkafirkan. Naam. Yani mereka mengimani sabda Nabi, faqad kafar, orang ini kafir, tapi kafir yang maksud adalah kafir apa? Asghar. Naam. Walahum ta'wilat li hadhihi nusus. Dan mereka memiliki takwil tentunya, bukan sesuai dengan hawa nafsu, tidak. Para ulama ketika mereka ya berpendapat, tidak kemudian mana yang cocok hawa nafsu, tidak, ikhwan. Lahum ta'wilat, mereka memiliki ta'wilat, ada adillah lain yang mereka ya lihat ini ya memalingkan dari makna kufur akbar kepada kufur apa? Asghar. Lahum ta'wilat. Jadi di dalam masalah khilaf, para ulama tidak waton suloyo. Tidak. Sing penting beda, sing penting ora podo. Yang seperti ini tidak ada dalam apa namanya kamus para ulama. Tetapi yang mereka lakukan adalah al-ijtihad, terus sungguh-sungguh untuk memahami mada adillah, memahami dalil. Ya. Naam. Sehingga kita dapatkan tadi ada perkara yang disepakati oleh mereka. Kalau orang meninggalkan sholat dalam keadaan juga dia mengingkari kewajibannya, tidak ada khilaf. Mereka mengatakan ini orang apa? Kafir. Kharaja minad din. Keluar dari agama apa? Islam. Kalau dia meninggalkan ya, dalam keadaan tetap yakin kewajibannya, mereka mengatakan faqad kafar, dia kafir. Berdasarkan apa? Hadis. Tapi kafir yang apa? Nah ini. Apakah kufur akbar, keluar dari apa? Islam, atau kufur asghar? Naam. Di sini mereka berbeda pendapat. Di sini perbedaannya. Naam. Dan perbedaan itu berdasarkan dalil yang mereka fahami. Lahum ta'wilat. Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali termasuk di antara para ulama yang condong pada pendapat kafirnya orang yang meninggalkan salat walaupun tetap meyakini apa kewajibannya. Kufur akbar. Syekh Rabi condong pada pendapat itu. Sebagaimana juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah wa Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Naam. Di antara para ulama yang condong pada pendapat ini. Jadi walaupun dia tetap meyakini kewajibannya, tetapi dia meninggalkan salat faqad kafar, sungguh dia telah kafir, dan kafirnya adalah kafir apa? Akbar. Nah, kata Syekh Rabi, min adillati man yukafirun, di antara dalil-dalil para ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, di antaranya adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-11. Allah berfirman, fa in tabu wa aqamu sholata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din. Fa in tabu, kalau seandainya mereka bertaubat, ya, masuk Islam, mengucapkan syahadatain, wa aqamu sholat, kemudian mereka menegakkan mada? As-sholat. Kemudian mereka menegakkan sholat. Wa atawu zakah, kemudian mereka menunaikan mada? Az-zakah. Fa ikhwanukum fiddin. Maka mereka adalah saudara-saudara kalian fiddin. Mereka lah saudara kalian. Ikhwanukum fiddin. Fil Islam. Ya. Artinya, fala tahsulul ukhuwah, tidak akan terwujud ukhuwah itu illa, kecuali ba'dad dukhuli fil iman, setelah dia masuk ke dalam iman, mengucapkan syahadatain wa iqamati shalah wa itai zakah, kemudian dia melakukan apa? As-shalah, menegakkan salat, kemudian mengeluarkan zakat jika telah sampai nisab dari harta mereka, wa balagha al-haul, dan telah sampai satu apa? Tahun. Naam, dari kepemilikan harta yang telah mencapai nisab tersebut. Jadi Allah mengatakan jika mereka masuk Islam, masuk ke dalam iman, kemudian menegakkan sholat, kemudian membayar zakat, mereka saudara kalian, ikhwanukum fiddin. Kalau tidak berarti laisa min ikhwanikum fiddin, bukan saudara kalian fiddin. Artinya apa? Kufur, bukan muslim. Taib. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-50. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa khallu sabilahum. Naam. Fa in tabu, jika mereka bertaubat, yakni dakhalul iman, jika mereka masuk ke dalam iman, mengucapkan syahadat, wa aqamu sholata, kemudian mereka menegakkan mata as-shalah, wa atu zakah, kemudian mereka mengeluarkan zakat, kalau mereka mau melakukan ini semuanya, fakhallu sabilahum, ya, bukakan jalan untuk mereka, lepaskan mereka. Naam. Angkat pedang dari mereka. Naam. Artinya kalau mereka tidak menegakkan sholat, pedang tidak diangkat, ya, diperangi. Kata Syekh Rabi berdasarkan ayat ini, fala yukhalla sabiluhum, maka tidak dibuka jalan untuk mereka, wa yurfa'anhumus saif, dan tidak diangkat pedang atas mereka, illa, kecuali. Jadi mereka tetap diperangi, mereka dibunuh, ya, kecuali idza amanu billah, jika mereka beriman kepada Allah, dakhalul Islam, wa aqamus shalah, kemudian menegakkan mada as-shalah, wa atauz zakah, dan mereka menunaikan apa? Zakat. Intinya kata Syekh Rabi, ayat-ayat ini dan dalil-dalil ini adalah dalil-dalil yang kuat, hujajun qawiyyatun jidda, dalil hujjah yang sangat kuat, kata Syekh Rabi. Wa kathirah, dan juga sangat banyak. Ini diantara dalil dari Al-Quranul Karim. Adapun minas sunnah, minha, diantara dalil dari sunnah, kata Syekh Rabi, adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa man taraka sholata faqad kafar. Jelas Nabi mengatakan, ini ucapan Nabi. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan seperti itu pun, memang ini ucapan Nabi. Saya mengatakan siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Ini ucapan siapa? Nabi. Nabi mengatakan, wa man taraka sholah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Naam. Hanya saja nanti ada khilaf tadi. Kafar di sini maksudnya apakah kufur akbar atau kufur apa? Asghar. Para ulama yang berpendapat kafirnya, dalil-dalil telah kuat di hadapan mereka, ini kufur akbar. Adapun yang berpendapat kufur asghar, lahum ta'wilat. Sekali lagi, mereka memiliki apa? Ta'wilat. Mereka memiliki dalil-dalil yang lain yang mereka anggap ini kuat untuk memalingkan makna kufur akbar menjadi kufur apa? Asghar. Sekali lagi, bukan sekedar khilaf. Bukan sing penting khilaf. Naam. Wabillahi taufiq. Juga sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wa bainal abdi wa kadzalika qaulun Nabi alaihi salatu wasalam. Juga sabda Nabi alaihi salatu wasalam, bainal abdi wal kufri awis syirki tarkus shalah. Di antara hamba dan kekufuran atau kesyirikan, yakni pembatas antara seorang untuk dihukumi kufur atau asyirik keluar dari Islam adalah tarkus shalah. Meninggalkan apa? As-shalah. Ini batasnya. Kalau orang meninggalkan salat, dakhalu al-kufur, masuk ke dalam apa? Wilayah kekufuran. Sehingga kata Syekh Rabi, fa amru sholati 'azimun jiddan. Perkara salat itu betul-betul 'azim. Sangat-sangat besar. Wa hiya 'amudul Islam. Nah, di sini beliau mulai ya mengingatkan lagi tentang beberapa keutamaan salat yang tadi telah kita isyaratkan di depan. Sholat adalah perkara yang sangat azim, sangat sangat agung, sangat besar. Nah, diwajibkan mubakkiran, diwajibkannya itu awal-awal Islam sebelum hijrah. Berbeda dengan ibadah yang lain. Ya. Asyam, kapan asyam? Tahun kedua hijriah. Az-zakah juga demikian fil Madinah. Ya, zakat yang zakat ya, nisab dan seterusnya. Adapun zakat dengan makna sedekah sudah disyariatkan sebelumnya. Naam. Oleh karena itu dalam surah Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah termasuk surah Makkiyah, seingat saya. Sudah disebutkan tentang zakat. Tapi zakat dengan pembahasan zakat emas, zakat al-hubub was-simar itu diwajibkan ketika di Madinah. Kadzalikal hajj. Demikian pula ibadah haji. Diwajibkan pada tahun 9 Hijriah. Naam. Adapun ibadah salat diwajibkan mubakkiran. Ya amudul Islam. Salat adalah amud, tiangnya Islam. Wabillahi taufiq. Dan kalau kita lihat ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling banyak melakukan ibadah salat. Bukan hanya salat-salat yang wajib saja. Tetapi beliau juga yuksir minan nawafil. Beliau memperbanyak mana? Nawafil, memperbanyak ibadah sunnah. Beliau ingatkan bahwasanya yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah mada as-salat. Beliau dalam satu hari sholat 40 rakaat minimal, 40 rakaat. 17 rakaat wajib, 11 rakaat qiyamul lail, dan 12 rakaat apa? Rawatib, yani sunnah-sunnah muakkadah. Maka semuanya berapa? 40 rakaat yaumian setiap hari. Ini belum masuk sholat duha. Belum masuk sholat-sholat yang lain, tahiyatul masjid dan seterusnya. Nah, 17 rakaat sholat wajib dan 23 rakaat sholat apa? Sunnah. Semuanya 40 rakaat. Yaumian setiap hari Nabi alaihi salatu wassalam melakukan rakaat ini untuk Allah azza wajalla. Qala Allahu jalla wa ala li nabiyyihi fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau wahai Nabi untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah juga untuk apa? Rabbmu. Maka Nabi adalah orang yang paling banyak melakukan as-salah, sebagaimana beliau adalah orang yang paling banyak di dalam menyembelih. Di dalam haji wada beliau menyembelih 100 ekor unta. 100 ekor unta. 63 ekor beliau sembelih biyadih asy-syarif, dengan tangan beliau yang mulia. Kemudian 37 yang lain diwakilkan kepada sahabat siapa? Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Juga di antara perkara yang menunjukkan betapa agungnya ibadah salat adalah ucapan ya salah seorang tabi'in, Abdullah bin Syaqiq. Wa kama sayati fi hadis Abdullah bin Syaqiq kama asyara ilaihi al-Imam Ahmad. Taib. Wa laisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Laisa minal a'mali syai', tidak ada sesuatu dari amalan yang dihukumi kufur bagi orang yang meninggalkannya kecuali mada as-salat. Nah, taib. Fa Ahmad fi hadhihi risalah dhahaba ila takfir tarik as-salat. Kita fahami ya dari pembahasan di atas bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal dalam risalah ini fi hadhihi risalah karena dinukilkan dari beliau pendapat yang lain. Fa Ahmad fi hadhihi risalah, Imam Ahmad bin Hanbal dalam risalah ini dhahaba ila takfiri tarikas shalah. Beliau berpendapat ya orang yang meninggalkan salat apa? Kafir. Wahtajja bil hadis. Beliau berdalil dengan hadis yaitu sabda Nabi man tarakaha faqat kafar. Wahtajja bi qali Abdullah bin Syaqiq, dan juga ya berdalil dengan ucapan Abdullah bin Syaqiq. Abdullah bin Syaqiq qal, Abdullah bin Syaqiq seorang tabi'in mengatakan kana ashabu Muhammadin laisa indahum syai' minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Ya, menisbatkan pendapat ini kepada para sahabat. Jadi Abdullah bin Syaqiq mengatakan dulu para sahabat itu kana ashabu Muhammadin, dulu para sahabat Nabi, sebatas yang diketahui oleh Abdullah bin Syaqiq. Beliau melihat para sahabat dulu ya, di sisi mereka para sahabat laisa indahum syai minal a'mal, tidak ada amalan yang dihukumi kufur bagi orang yang meninggalkannya illa madza as-shalah. Mereka bersepakat melihat kafirnya orang yang meninggalkan madza as-shalah. Ini yang dinukilkan oleh Abdullah bin Syaqiq. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, sepertinya wadih di sini ya, tentang madzhab ulama ya, tentang orang-orang yang meninggalkan salat bagaimana dihukumi mereka itu. Nah. Taib, Syekh Rabi' memberikan faedah berikutnya. Wa yadhkuru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anna jamaahir ahlal ilm min as-sahaba wa ghairihim dhahabu ila takfir tariki shalah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan sebuah faedah bahwasanya jumhur ahli ilm, mayoritas para ulama, minas sahabah, dari kalangan para sahabat, wa ghairihim, dan juga setelah para sahabat tabi'in wa tabi'ut tabi'in, jumhur mayoritas ulama dhahabu ila takfiri tarikis sholat, berpendapat ya kafirnya orang yang meninggalkan apa? As-sholat. Nah, jumhur. Wa dhahaba jama'atun minal a'immah, ya, dan sebagian para a'immah, bal dhahaba kathir minal ulama ila takfiri man taraka wahidan min mabanil Islam. Bahkan ya, banyak pula para ulama yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan salah satu dari pokok-pokok Islam, rukun-rukun Islam. Naam. Ya, ini bukan hanya sholat. Ada lagi ulama yang berpendapat bukan hanya sholat. Man taraka sholah kafir, orang yang meninggalkan sholat kafir. Au taraka zakah kafir, atau yang meninggalkan zakat juga kafir. Au taraka al-hajj kafir, meninggalkan haji juga kafir. Naam. Artinya ikhwatil kiram, masalah meninggalkan rukun-rukun Islam ini perkara yang berat. Ya. Tetapi yang dilihat bahwasanya paling mendapatkan apa namanya perhatian dan dalil-dalil itu sangat kuat menuju kepada takfir, hukuman kafir bagi yang meninggalkannya adalah ibadah apa? As-salat. Tetapi ada ulama yang berpendapat bukan hanya salat, zakah, al-hajj, as-siyam. Naam. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam risalah ini, di dalam risalah Usulus Sunnah, beliau berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan apa? As-shalah. Hadza qauluhu fi hadhihi risalah. Dalam risalah ini. Walil Imam Ahmad iddatu aqwalin fit takfir bi hadhihi al-mabani. Walahu qaulun la yukaffar illa tarikus shalah wa zakah. Imam Ahmad dinukilkan dari beliau, beliau ya berpendapat ya, menghukumi kafir juga untuk orang yang meninggalkan sholat, az-zakah, wasiyam, wal-hajj. Dinukilkan pula dari Imam Ahmad bahwasanya beliau berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan as-sholat, waz-zakat saja. Walahu qawlun bitakfiri tarikis sholat. Beliau juga ada pendapat beliau mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat saja. Walahu qawlun biadami takfiri tarikis sholat. Dinukilkan pula dari beliau ya, beliau berpendapat orang yang meninggalkan sholat tidak apa namanya, tidak kafir. Yakni dari Imam Ahmad sendiri, nukila anhu, dinukilkan dari beliau iddatu aqwal. Beberapa apa? Pendapat. Ada berapa pendapat tadi? Empat ya. Pertama, beliau bukan hanya mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, tapi juga mabani al-Islam yang lain. As-shalah wa zakah wa siyam wal hajj. Ada qawl awal nusiba ilaih, dinisbatkan kepada beliau. Yang kedua, juga dinukilkan dari Imam Ahmad, beliau tidak memandang kafir kecuali hanya ibadah sholat dan zakat, kalau ditinggalkan dihukumi kafir. Dinukilkan pula dari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat yang dihukumi kafir hanya yang meninggalkan apa? As-sholat. Wa nukila anhu, dinukilkan oleh Imam atau dari Imam Ahmad, al-qaulun akhar, pendapat yang lain, yaitu apa? Tidak dikafirkannya orang yang meninggalkan apa? As-sholat. Taib. Kenapa demikian ikhwatul kiram? Jadi setelah Syekh Rabi menjelaskan tentang pendapat yang rajih, beliau merajihkan tentunya pendapat orang yang apa, ulama yang mengkafirkan. Ini sudah jelas Syekh Rabi condong pada pendapat itu, ya, sebagaimana ini juga pendapat yang dikuatkan oleh al-imamu Abdul Aziz bin Baz rahimahullah wa Syekh Ibnu Utsaimin rahmatul alaih. Nah, kemudian setelah itu beliau menyebutkan faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ternyata dari Imam Ahmad sendiri dinukilkan, ya, dinisbatkan kepada beliau iddatu aqwal, beberapa apa? Pendapat. Nah. Dan ini sama sekali ikhwatil kiram tidak merendahkan kedudukan para ulama. Imam Syafi'i banyak beliau berpendapat dengan pendapat yang dulu beliau berpendapat seperti ini, di waktu yang lain beliau berpendapat dengan pendapat yang lain juga. Ada qaulul qadim wa qaulul jadid li Syafi'i. Pendapat yang lama dan pendapat yang apa? Yang baru. Nah. Imam Malik juga demikian, diriwayatkan dari beliau ini, kemudian diriwayatkan yang lain. Imam Ahmad juga demikian. Ada riwayah li Imam Ahmad wa riwayah saniyah, pendapat yang kedua seperti ini dalam banyak masail, baik dalam masalah as-shalah wa zakat atau dalam masalah fikih. Yani dinukilkan dari beliau iddatu aqwal. Dan ini terus ikhwan sampai saat ini. Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dulu berpendapat seperti ini, kemudian beliau berubah dengan pendapat yang lain. Ini menunjukkan apa ikhwatil kiram? Taib. Menunjukkan bahwasanya satu, mereka para ulama adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk berpegang dengan apa? Dalil. Sehingga ketika dahulu berpendapat sesuatu, ya, yang di kemudian hari didapatkan dalil yang ternyata melemahkan pendapat sebelumnya, tamassaku bil adillah, mereka akan berpegang dengan mana? Dalil. Akan berpegang dengan dalil. Nah, hatta sahabat, sampai pun sahabat, ya, diriwayatkan dalam beberapa riwayat kisah mereka memiliki pendapat yang kemudian pendapat itu, ya, berubah karena diingatkan dengan dalil, berijtihad dengan ijtihad yang ternyata salah, ijtihadnya kemudian apa, ya, kembali kepada dalil. Padahal ini sahabat, Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, suatu saat keduanya pergi melaksanakan tugas Nabi alaihi salatu wassalam. Di tengah jalan mereka junub, Umar dan Ammar. Waja'a waktu salat, datang waktu salat. Tidak ada air. Datang waktu salat tidak ada air. Kaif madza yaf'alun? Maka masing-masing berijtihad. Adapun Ammar, beliau berijtihad tanah itu pengganti air. Dikiaskan sebagaimana air itu kalau kita mau bersuci harus meratakan ke seluruh apa? Tubuh. Kadzalika at-turab, demikian pula apa? Tanah. Tanah harus diratakan ke seluruh tubuh. Maka beliau menjauh, ya, mencari tempat yang aman, ya. Kemudian beliau berguling-guling sebagaimana berguling-gulingnya dabbah, ya. Nah, intinya agar tanah itu merata ke seluruh apa? Tubuh, sampai masuk ke daerah-daerah yang, ya, lekukan-lekukan ila akhir. Kemudian sholat. Ada Ammar ibn Yasir, minas sabiqin al-awwalin. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lahu ijtihad. Beliau punya ijtihad yang lain. La, enggak. Saya enggak akan seperti kamu, wahai Ammar. Saya tidak bisa. Enggak ada air. Harus tanya dulu pada Nabi. Nah, beliau berijtihad, tidak sah sholat, maka beliau enggak sholat. Nunggu sampai ketemu siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, ketika keduanya sampai ke Madinah, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi meluruskan semuanya. Tidak Umar, tidak pula Ammar, semuanya salah. Tetapi mereka berijtihad, walahuma ajruhuma, dan keduanya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi patokan adalah ketika seorang berpendapat dengan pendapat yang ternyata menyelisihi dalil, setelah dia tahu dalil, apa yang dia lakukan? Kalau dia tidak kembali kepada mata, kepada pendapat yang hak, dan tetap memegangi pendapat lamanya, meskipun itu menyelisihi dalil, inilah orang-orang yang tercela. Banyak ahlul batil seperti itu. Karena gengsi, ya, karena malu, sudah terlanjur kepalang basah, ya, nasi sudah jadi bubur kata mereka. Gimana lagi, sudah terlanjur pendapatnya seperti ini, ya, terlanjur nyebur, sudah dibablaskan sekalian. Tidak seperti itu. Para ulama mereka selalu berpegang dengan dalil, sehingga jangan heran ketika dalam sebuah masalah seorang alim, seorang a'immah, seorang imam dari imam-imam ahli sunnah wal jamaah dinukilkan dari beliau beberapa apa? Pendapat. Nah, beberapa pendapat. Termasuk Imam Ahmad dalam masalah ini. Ya. Kenapa para ulama seperti Imam Ahmad kadang berpendapat ini, kemudian pendapat yang lain? Kata beliau, Syekh Rabi, li'annal umur syaikah wal umur khatirah. Masalah ini masalah yang syaikah, khatirah. Permasalahannya demikian genting, berat. Ya. Taib. Khilafnya adalah kafir atau tidak kafir, kan bahaya seperti ini. Ya. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, kafir atau tidak kafir, ini kan khatir, bahaya masalahnya. Baik. Orang tidak boleh mengatakan, lah sudah saya ikut berpendapat yang tidak kafir saja. Lah kalau kafir, kan khatir, bahaya seperti ini. Wabillahi taufik. Demikian pula menghukumi kafir juga berat. Kalau dihukumi kafir, artinya ya mengandung konsekuensi-konsekuensi. Kita lihat beberapa fatwa. Kita mendengar fatwa seperti Syekh Saleh bin Fauzan dan yang lain, ya. Ketika ada seorang wanita menanyakan kepada a'immah, para ulama di mamlakah, suami saya meninggalkan sholat, bagaimana? Langsung sudah, ya. Ya. Putus hubungan, ya. Baik. Dan kalau mati, orang yang meninggalkan sholat, la yusalla wa la yughassal, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, wa yulqa fil mazbalah, dilemparkan di apa namanya masbalah, di tempat sampah, yakni dikubur bukan karena kehormatan, tapi dikubur karena agar tidak mengeluarkan bau yang mengganggu kaum apa muslimin. Demikian ikhwan, khatir, dihukumi kafir memberikan apa konsekuensi-konsekuensi yang berat. Intinya seperti dikatakan oleh Syekh Rabi, perkara ini umur yang khatirah. Wal adillatu minal janibaini qawiyah, dalil-dalil dua pendapat ini, pendapat yang mengkafirkan dan pendapat yang tidak mengkafirkan, qawiyah, semuanya kuat. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah di antara yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan apa? As-salat. Nah. Ini dalil qawiyah dan beliau memiliki takwilat. Taib. Dan karena memang dalil-dalilnya kuat dari dua sisi kata Syekh Rabi, fayahsul lil insani fihi syai' min ikhtilafil aqwal wa ikhtilafin nadhar wa ila akhirih, sehingga memang sangat-sangat memungkinkan adanya perbedaan itu. Adanya perbedaan itu, dalilnya kuat, sama-sama kuat. Ya. Nah. Sama-sama kuat, sehingga ketika kita membaca ini, kita akan melihat oh ini yang kuat. Begitu membaca yang ini, oh ini yang kuat. Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Wa ila akhirih. Kata Syekh Rabi selanjutnya, Asy-Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah indahum laisa bikafir. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, mereka berpendapat tidak kafir orang yang meninggalkan sholat amdan. Tapi ingat, orang yang meninggalkan karena meyakini tidak wajibnya atau mengingkari kewajibannya, ini apa? Ijma' kafir. Kata Syekh Rabi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, indahum laisa bikafir. Mereka tidak berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Wa qabla dalika, namun penting untuk diketahui, hum, mereka itu, mujmi'un, mereka bersepakat, anna man tarakaha juhudan, siapa yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, fahuwa kafir, maka dia kafir. Ini ijma', ya, kesepakatan mereka. Idza tarakaha juhudan fahuwa kafirun bil ijma'. Sekali lagi, jika seorang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, fahuwa kafirun bil ijma'. Ini kafir bil ijma'. Wa idza tarakaha takasulan, jika seorang meninggalkannya karena malas, yakin wajib. Saya yakin itu wajib. Wajib, seyakin-yakinnya saya wajib. Wajib saya yakin, seyakin-yakinnya ini wajib. Tapi meninggalkannya. Naam. Nah, di sini khilaf terjadi di kalangan para ulama. Idza taraka hatta kasulan, jika seorang meninggalkannya karena malas, tahawunan, ya, menyia-nyiakannya, faman sami'tum kafaruhum, antum telah mendengar sendiri ada di antara ulama yang mengkafirkan mereka, ya, dan ada di antara mereka yang mengkafirkannya. Naam. Wa Syafi'i wa Ahmad fi qaulin lahu wa Malik wa katsir min al-a'immah yarawna annahu la yukaffar. Baik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dalam sebagian pendapat Imam Ahmad, wa Malik dan juga Imam Malik dan Abu Hanifah tadi disebutkan, wa katsir min al-a'immah, dan banyak di antara a'immah, yarawna annahu la yukaffar illa idza tarakaha juhudan laha. Ya. Baik, berpendapat tidak dikafirkan kecuali jika mereka mengingkari kewajibannya. Nah, amma wa huwa ya'tarifu bi wujubiha fa hadza ikhtalafu fihi. Nah, adapun jika dia tetap meyakini kewajibannya, disinilah letak khilaf di kalangan para ulama. Taib. Kemudian dikatakan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Minhum man yara qadlahu wa yustatab idza taraka shalah adh-dhuhr yuqalu lahu salli ila an yadkhula waqtul 'ashr fa yarfud as-shalah yuqtalu haddan wa inda man yara annahu kafir yuqtalu kufran li'annahu kafirun fa yuqtal qatlal murtaddin. Baik, ini masalah yang lain, itu masalah hukum orang yang meninggalkan apa salat, dihukumi apa, demikian apa yang dilakukan oleh hakim, oleh penguasa bagi orang yang meninggalkan apa as-shalah. Termasuk orang yang berpendapat, termasuk ulama yang berpendapat dia tidak kafir, di antara mereka ada yang berpendapat tetap dibunuh. Subhanallah, tetap dibunuh. Berpendapat tidak kafir namun dipanggil, dipenjara oleh hakim. Yustatab, diminta tobat. Tobat kamu, sholat duhur, tidak mau sholat duhur sampai sholat asar. Baik. Kalau ternyata tidak mau sholat asar, diancam bunuh sudah, tetap tidak mau sholat apa? Asar, yuktal, dibunuh. Tetapi tetap dihukumi muslim, dibunuh haddan, seperti orang yang melakukan apa? Zina. Haddan, yusalla alaih, tetap disolati, yukassal, dimandikan, yukafan, dikafan. Dan yang berpendapat itu adalah mengeluarkan dari Islam, yustatab, diminta untuk masuk Islam lagi, bertobat, melakukan sholat. Kalau tidak mau, sampai waktu asar, sholat duhur meninggalkan, sampai asar tidak mau. Nah, kalau mau ya berarti dia harus kalau mau sholat, ya sudah, berarti lepas. Kalau tidak, dibunuh. Dibunuhnya kufrun, riddah, qatlal murtaddin. Tapi pada kulihal ini khilaf yang disebutkan oleh para ulama, ya, tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, ya. Dan hal yang penting untuk diingatkan kepada kaum muslimin adalah mengingatkan tentang fadha'il as-shalah, keutamaan sholat, keagungan sholat, ya. Nah, dan juga diingatkan pula khilaf di kalangan para ulama ini. Nah, sehingga mereka bersemangat untuk menunaikan kewajiban as-shalah yang ini merupakan amud, ya, amudul Islam, ya, taib, tiang dari Islam. Nah, wallahu ta'ala alamu bissawab. Nah, bismillah. Maghrib jam berapa? 3 menit, taib. Kita cukupkan ikhwatil kiram untuk persiapan sholat maghrib. Insyaallah ta'ala ba'da as-salah kita akan masuk pada masalah berikutnya, yaitu masalah penting terkait dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin.